Крстената проверка на избирачкиот список направи хаос. Државната изборна комисија извади 500.000 спорни гласачи. Уставните судии под притисок на политичката и експертската јавност за помилувањата. Груевски не верува дека председателот ќе направи грешка со тоа право. Слушајте не. Безмалку 500.000 спорни гласачи извадила на површина в крстената проверка на податоците, стоело во извештајот на Државната изборна комисија, кој на чуден начин дошол само во раците на новинари кои се близки до опозицијата. 192.000 од нив се заведени како фиктивни гласачи на избирачкиот список, а повеќе од 35.000 гласачи се заведени во графата многу станари на иста адреса. Анонимни брифери од комисијата изјавиле дека сите овие така наречени кандидати за проверка не значи и дека се непостоечки или фантомски гласачи, туку дел од нив се појавиле во базата на определени институции, но не се совпаднале со базата на сите останати институции од кои се правеше вкрстената проверка. Државната изборна комисија уште го нема усвоено извештајот, бидејќи имало несогласување меѓу членовите и околу гласачите кои се на привремена работа или на престој во странство. По вкрстените проверки на базите, податоци од релевантни институции, Државната изборна комисија ќе спроведе дополнителни контролни тестови на дел од прашањата опфатени со проверките, стои во сообщението од комисијата. ВМРО-ДПМНЕ за овие информации ги осуди опозиционерите. СДСМ на почеток почнаа со спорење на гласот на 1000 граѓани, па го зголемија бројот на неколку десетици илјади, па потоа одеа со број помеѓу 150.000 и 200.000 граѓани, за да дотуркаа до 500.000 граѓани кои се спорни за нивните медиуми. Како што се зголемува стравот и паниката во СДСМ, така се зголемува и бројот на граѓани кои се спорни за таа партија и нема да не зачуди доколку во наредните недели тој број порасне на 2 милиони, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Попладнето од ДИК информираа дека сите информации што се појавуваат, а се поврзани со наводни резултати од вкрстените проверки, се во домерот на шпекулации и дезинформации. Тоа многу подсетува на апликацијата на МАНУ, за која председателот Таки Фити тврдеше дека точно го покажува државниот долг на Македонија за по 24 часа да биде повлечена поради неусогласени ставови на одговорните и докрај незавршените пресметки што ги прикажувала апликацијата. Не стивнуваат реакциите во јавноста по одлуката на уставните судии да ги укинат одредбите од Законот за помилување. Поранешниот претседател на Уставниот суд Бранко Наумовски вели дека повеќе од очигледно е дека ваквата одлука му требаше итно на Груевски за да може да бидат спасени сите оние кои биле обвинети и евентуално осудени за изборни и други криминални манипулации што произлегуваат од прислушуваните разговори. Овие судии се навистина срам за судството, повеќе од очигледно е дека одработуваат некаков долг, гурнисаа уставниот поредок, ги погазија граѓаните за да спасат група криминалци, се вели во писмото на поранешниот претседател на Уставниот суд. Адвокатот Александар Тортевски смета дека тоа го девалвира целосниот судски систем.
Ова може да го девалвира целокупниот судски систем до крајни граници, да го сроза, да ги демотивира луѓето, да ги мотивира криминалците, значи ова може да го уништи практично. Ова де факто не уништува.
Препукувањата меѓу политичките партии не запираат. На Никола Груевски и злосторничкото здружение кое што го крадело гласот на граѓаните, треба да им биде јасно дека ништо не може да ги спаси од одговорност за изборниот криминал. Секој кој што го прекршил законот ќе одговара, се вели во партиското сообщение на СДСМ. Но ова реагира од ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ најгрубо врши притисок врз уставниот суд, бидејќи лидерството на партијата нема капацитет за да признае дека губи на избори поради собствената неспособност, се вели во партиското сообщение. Адвокатот Драган Малиновски смета дека тоа конечно ја зароби државата.
Размислувајќи се како е возможно да се валка натаму работата, не хипотетички, туку практично е возможно. Замислете вие, еден имате крајно проблематичен изборен процес за председател на држава. Значи со изборни нерегуларности, измами и така натака, несомнено. Председателот на државата го добива својот мандат, и ги помилува сите оние кои овозможиле да седне, кои го овозможиле на криминален начин да седне на, на председателската функција. Служуваме дека е тоа заробување на државата или на правниот систем.
Лидерот на владеачката партија Никола Груевски не верува дека председателот Ѓорги Иванов ќе направи грешка во примената на законот.
Познавајќи го председателот на државата, не верувам дека тој ќе направи некакви грешки или злоупотреби или било што што не е соодветно.
Либерал-демократската партија е со уверување дека Уставниот суд се стави во директна служба на осумничените високи функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Демократскиот сојуз предлага да се отвори постапка за донесување закон за Уставниот суд, во кој ќе се дефинира одговорност на судиите заради кршење на Уставот. Од ДОМ велат дека со одлуката на уставните суди уште еднаш се потврдува партизацијата на судството и политичкиот диктат од еден центар. Според Народниот правобранител, со одлуката на уставните суди се доведува во прашање заштита на слободите и правата на децата, но и се уриваат сите досега направени реформи за ефективна заштита на децата од злоупотреби. Председателот Ѓорги Иванов вчера остварил телефонски разговори со повеќе председатели и премиери од земји членки на Европската унија и земјите долж Балканскиот коридор, со председателот на Европскиот совет и со председавачот на Европскиот совет за актуелната мигрантска криза, инцидентот што се случи на 14 март годинава на јужната гранична линија, извести кабинетот на Иванов. Председателот рече дека Балканскиот коридор за илегални премини е затворен, а Република Македонија ќе ги преземе сите мерки и активности за заштита на државните граници и за зачувување на националната безбедност. Иванов искажал благодарност до земите што имаат своји полициски сили на јужната гранична линија, особено до оние кои учествуваа во надминувањето на инцидентот. Стотина стечајци вчера во знак на предупредување го блокираа центарот на Скопје пред собранието, најавувајќи радикализација на протестите, доколку собранието не го изгласа законот со кој 4000 стечајни работници би добиле по 100 евра до пензионирање. Тие најавија блокада на институции, патарини и гранични премини. Нивниот водач Лилјана Ѓоргиевска изјави:
10 дена, 15 ке доваѓаме. Дали Скопје, дали патарини, блокада с Путарине, дали блокада с премини Табановце-Куманово, нешто ќе правимо.
Тие побараа оставка од председателот на Сојузот на Синдикатот на Македонија Живко Митревски, во чиј мандат синдикатот не направил ништо за нив, за, како што велат, да ги остварат своите права.